Esperanto. Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de elsonas jam Esperanto.
Estas la unua horo lundo, la kvina de septembro, kaj vi aŭskultas elsendon Esperanto.
Rico, Europo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor, al monson movi sonorilo, pri jubile de nia kor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Marcel.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi parolos pri neologismoj kaj kiel eviti ilin.
Yes, kai vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. La unua artikolo estas pri Niĉerio. Titolo estas Bomboj kaj mortoj. Skribas Princo Henriko. Kaj la dua artikolo estas pri energio. Titolo estas Ĉu nukleaj centraloj necesas? Skribas Pardil Celimi.
Kaj mi legos unu artikolon de Monato, Kvarlinga muzeo de Reni Triole, kaj hodiaŭ ni ludos la de Ken Linton libro Kanako el Kanakam, la pordo malfermiĝas, estas ĉapitro naŭ, kaj mi ludas du kantojn. La uno estas masko kaito compact disco parafino, kaj la dua estas de Vinil Cosmo volumo numero 2 pro vivaj faroj. So bonvolu komenciti.
Dankon, Laszlo.
Ne dankinde.
Karaj aŭskultantoj, en antaŭa elsendoj mi klarigis che nun inter la esperantistoi existas movado por teni esperanton simpla kaj clara. Tiu movado laboras en la interreto kaj la membroj kune diskutadas pri la plej bonaj alternativoj por neologismoj. La neologismoj estas multegai, cae oni creas ilin precipe pro tio che la nesuffice spertai esperantistai verkistoi ne capablas au ne havas la tempon trovi alternativoen. Tiui alternativoi estas vortoi faritai el combinacioi de existantai oficialai vortoi cae suffixoi cae prefixoi. estas interesa kiom multe da alternativoi oni povas fari po crei vortoin por la multai nuansoi de signifoi. La unua avantaggio havi officialain alternativoin por la neologismoi estas che oni besonas lerni mal pli da vortoi. La dua avantaggio estas che oni devas crei la lingvon mem tiel che oni farigas pli rapide perfecta esperantisto kai che oni tiel povas ets eviti mensmalsanoin. La tria avantaggio estas che oni ricevas claran comprenon pri la essenza signifo de la fremda vorto kai de dia neologismo en Esperanto kai de la pli bona esperanta kombinaĵo, ĉar oni devas klare scii la signifon de ĉiu parto de kunmetita vorto. La quara avantaggio estas che en Esperanto oni ne havas neologismoin kiui en la etnai lingvoi havas malsamain signifoin en la diversai lingvoi. Kai la quina avantaggio estas che Esperanto restas pli internacia, char en gi ne svarmas la europai vortoi. Mi nun donas al vi exemploin de la alternativoi de quelcae neologismoi quiuin alternativoin eltrovis la comitato quiu laboras pri la simpligo de Esperanto. Notu che simpligo ne signifas mal ricet cigo de Esperanto. Sen la neologismoi Esperanto povas esti tamen pli signiforicia ol etnai lingvoi. Mia listo estas nur tre malgranda parto de la listo kiun oni jam kreis. Tiu listo celas helpi niajn verkistojn uzi existantajn vortojn anstataŭ neologismojn, kiuj estas fremdaj vortoj el etnaj lingvoj, precipe el la angla, franca, itala kaj germana. Unua vorto estas absolvi, gi estas neologismo, neoficiala, kai oni povas facile anstataŭe uzi malkondamni. Dua vorto estas acerba, gi ankaŭ estas neologismo, kai oni havas plurajn aliaen alternativoen. En chemia senso oni povas usi acida. En la senso de la homa corpo oni povas usi bush kuntira. Kai metafora oni povas usi acra kai malmilda. Alia neologismo esas acidometro, po quio oni facile usu acidez mesurilo. Alia vorto esas adheri, ne officiala, tutte ne, cae anstataue ni usu algluigi. Adjecto, pli bone estas usi objecteto. Adjudici, ne ufficiale aborto, cae ufficiale oni povas diri decide commissii. Adjunto povas esti help-officisto. Administratio estas ofte usata, sed ne besonata, char oni povas diri administrado, au administrontaro, au administreio, au ec administra sistemo. Same administratoro povas esti administristo au administranto. Vi vidas che ofte oni havas pli da vortoi en Esperanto por la diversai nuansoi della signifoi, do Esperanto tamen estas tre riĉa lingvo. Oni usas adolescanto, kiu vorto ne necesas, ĉar oni povas simple diri dekkelkjarulo. Adoleski, la verbo, povas esti maturigi. Kai adulto, simple estas plenkreskulo, vorto kiun Zamenhof jam uzis. Kai jen por fini mi donas kelkajn proponetojn miajn. Por softvaro oni facile povas uzi programo aŭ programaro aŭ programiloj. Por agnoski ni uzi oficialigi. Por aprobi ni povas uzi accepti. Kaj jen oni trovas de tempo al tempo pluki. Vi simple esas detranĉi aŭ detranĉeti aŭ rikolti aŭ forrompi. Sed anstataŭ pluki floron oni povas ankaŭ pluki kordojn de gitaro. Nun por la muzikinstrumento oni povas simple uzi sonigi la kordojn aŭ se vi volas tuŝegi la kordojn. Vorto seanzo, neologismo jam uzita de Zamenhof, povas esti sesio, au kunsido, au kunveno. Por fini mi donas kelkajn vortojn kiujn la esperantistaro multe kaj multega uzas pro tio ke jam Zamenhof faris tiujn erarojn. Oni parolas pri la kialo. Tio estas stultaĵo, ĉar la kialo estas la demando. La respondo, kiu respondas tial, estas la tialo. Do the reason estas la tialo, ne kialo. Por la pasiva voĉo oni facile povas uzi anstataŭ esti batata, simple batati. La hundo batatis, la hundo batatas, la hundo batatos, batatus, batatu, kaj tiel plu. Oni ofte vidas disde, kiu estas malĝuste, ĉar dis signifas en diversaj direktoj. Kai oni simple devas diri anstataŭ disde for el, la angla from. La vorto de en Esperanto havas kvar malsamajn signifojn. Por du el ili mi uzas ate de, kai mi uzas ante al. Oni Zamenhof uzis de nove, li prenis tion el la franca lingvo. Sed de nova signifas de kiam io estis nova. Ne, kiel en dekomence. Ne, oni devas uzi ree au refoje. Partopreni estas kontraŭ la gramatika regulo, kaj devas esti preni parton en io. Krome estas Zamenhofaĵo, sed li kelkfoje uzis la ĝusan formon, sed plej ofte la maljusan formon, li diras che ni recomenzu la laboreton como estas utila. Ai li usis estas utile. Sed che in tiu fraso che ni recomenzu la laboreton estas havas substantivan signifon, do la vorto util devas esti utila. Samen se estas infinitivo, recomenzi la laboreton estas utila. Ree recomenzi la laboreton havas substantivan signifon. Oni parolas pli aceti ion por $10. Ne, oni accetas contra $10. Oni ne accetas por. Oni ne pagas por, oni pagas contra iu varo. Same pri vendi, kai ricevi, kai offeri. La vorto peranto estas tute malgiusta en Esperanto. Di devas esti agento, povas esti nur agento, cia peranto signifas iu kiu usas ion. Sidigi estas malsam signifa ol exidi. Se oni intense vola sidi, oni exidas. Sidigi simple signifas che vi fali sur la seggion. Cae la lasta crimo in Esperanto estas usi io por landonomoi kiel suffixon. Francio estas contra plurai reguloi de la grammatica de Esperanto, ca devas esti Francujo, sama Angluio. Por hodiaŭ mi dankas pro via auscultado.
Koran dankon, Marcel. Nun ni auscultas de Ken Linton Kanako el Kanakam libro capitolo numero 9 La pordo malfermigas.
Capitolo 9 La pordo malfermigas.
Kar, aspecta sufficie, pazza nun.
Rimarcis Rigalo, attente rigardante alla granda vulcana insulo, quasau li presca attendas che gi movigios, au che gi almenau montros iom da vivo, sed nenio povus aspecti pli tranquilla o la malhela grisa conusa formo de Karkar recte antaue ce la norda horizonto. Estis dimancio postagmese, cae mi veturis cun 12 ec miai santendaranoi su la Deborg excurse al Vongat insulo. Rondirante beliau insulon genia baborda flanco, Carolo mar rapide turnis la directilon, cae nun, ciam de nove rectigis la directo de la motora chalupo, Cragat insulo cusis cenia triborda flanco, ca la pruo montris recte al Vongat insulo.
Cisete aspectas tranquilla nun, sed hegarao nocte gi iom timigis pluroin el niai camaradoi.
Edi timigis min, ca mi opinias ca di timigis ciun, crom da cae vi, ca tio resultas nur de tio, che vi ambau spertis til multa intertremoin en Nozelando.
Yes, cae la anua tertremo, cion mi spertis certe temigis min, mi devas confessi tion.
Ciu vi rimarcis fredon?
Mi ne povas ne remarci lin. Lia tendo estas recte malantau nia nova bangaleto, cae tiam liai malsecure fixitae librobretoi subite elvesis siain tutan enhavon sur ilin simile al lavango, li ecvecigis kiltimegite che li ruligis de sur sia lito. Lia moschita reto evidente tiris cion alian cun li, ciam li falis. Cia, ciam mi ec briligis mien lumegilon, mi remarcis lin sedanta sur la tero exter sia tendo cun la moschita reto ancora super la capo cae la libroi cae aliae objectoi cusciantai ciocar li.
Evidente la tertremo elvecis ium viglan interesum pri Karkar. Bilca vic gin priparolas nun, mi opinias.
Ciu vi iam visitis la insulon?
Ancora ne, sed mi credas che gi ne tiel multo suferis dum la invado tiel la marbordo de la ceftero. Oni diras che ec la aproi ancora abundas sur Karkar.
Ciam mi atingis posizion inter rastra passeio cae Gossem insulo ciu casas la enireion al Karl Haveno, Karolo clarigis al mi ciel calculi la posizion de la ne videbla rastra passeio. Tui post li tiris mian attenton al dense vegetas covrita insulo cusanta recte antaue cae cecauita de la verda mar rapide undanta spegulezza maro. Esis nia voyage celo, vongat insulo. Mal acceligiante, ni al proximigis la insulon, zorge, por eviti la cruelain, quancam belain, coralain rifoin, per ciui prescao ciu tropica insulo estas cecauita. La sante Karolon en la directileio, mi al proximigis la randon de la ferdeco por rigardi en la agvon flanque de la chalupo. La rigardo en profundan agvon ciam havas strangan charmon por mi, sed, rigardante mal supren al tiui belai coralaui tra elemento tiel cristale clara kiel tiu kiun mia vido estis tiam tiel facile penetranta, mi esis absolute ensorcita. Turniĝante, mi elverŝis la tutan potencon de mia entuziasmo sur la feliĉan vikon, kiu sidis apud mi, pendigante siajn nudajn krurojn super tiu feolando malsupre.
Provu diveni la profundecon.
Oh, tio ne estus facila. La profundezo de aquo tiel clara estes tre malfacile taxebla. Mi conjectas nur nau metron.
Giuste tiun momenton, Karolo ranversis la turnigiadon de la helizo. Ciam la chalupo presca haltis, li petis bilon de jori ce la directilo, cae moviginte alla flanco de la shipo, li rimarcis mian posizion dum quelcae secundoi, taxante la profundezon de la agvo, la distanzon alla bordo, cae la curado de la taido. Ciar la chalupo esistiam prescao senmova, la plum sundilo, tiun vic mallevis, falis prescao verticale tra la cristale clara agvo. Ledai indiciloi marcis la schnuron lau claftoi. La stessa indicilo, trempiginte en la agvon, pruvis mian taxon malprava. Do, mi comensis calculi la indiciloin.
Sep, hoc, nau, dec, dec unu, dec du, dec tri, dec quar.
Ciam la plumba pesajo atingis la fundon, la decvina indicilo estis nur unu futon super la agvo. Absolute consternita, mi rimarcis tiun plumban pesajon, cusciantan sulla blanca sablo de malvasta libera loco mese de corala giangalo, cae constatis la necredeblan veron. Suspectante ian artificon, mi captis la schnuron el la manoi de vic, cae rapide hisis gin alla suffazzo, sed, ciam mi de nove mallevis gin alla fundo, zorgeme calculante ciun ledan marchilon, mi devis cedi alla vero. Ne estis ia optica illusio. ni povis effektive vidi objektoin kuŝantajn sur la marfundo 26 metrojn sub la surfaco. Rigardante al la pruo, kien plaudo altiris mian atenton, mi rimarkis Fredon, kiu plongis de la ferdeko kaj nun rapide boris tra la akvo en nubo de bobeloj. Pluan plaudon causis la ankron, kiun Karolo ĵetis en la maron. Bill sekvis la ekzemplon de Fred, kaj lin baldaŭ sekvis Vic kaj Karolo. Mi devis retiri la sondilon, do mi laste eniris la maron. Malgra la profundo de la maro sub ĝi, la ŝalupo estis ankrita tute proksime al la bela strando, do post mallonga ĉirkaŭ esploro surborde ni povis renaĝi al la ŝalupo kaj grimpi supren per la ŝnuro pendanta ĉe la flanko de la paŭpo. Ni pasigis la sekvintan horon tre rapide, plonĝante de la ferdeko kaj petolante en tiu malvarmeta, klarega, rava akvo. Efektive, ĝi estis paradizo por naĝantoj. Ĝis Fred frostigis nian sangon per sia subita kaj laŭta averto.
Certo!
Fred staris sur la sabla strando kaj alarme rigardis super niajn kapojn al la transa maro. Ni ne prokrastis serĉi la timegatan vizitanton, sed rapidis al Fred, tranaĝante la interspacon per rapido, kiun nur tia granda timo povas instigi. Kiam ni estis sendanĝere surbordiĝinta, Fred montris al ni la grandan dorsan naĝilon, kiu videbliĝis en la akvo apud la nekovrita rifo ĉe la norda fino de la strando, kai nagis al ni. Tui poste, dua nagilo aperis, kai segvis la unua, kiam la du sharkoi atingis la locon, kie ni estis jus petole nagintai, ili ambao malaperis sub la surfacon. Tiui du, mangegemai monstroi de la profundeo, simile al paro de avidai sango hundoi, nun segvis la post signoin de la odoro, kiu estis sendube perfidinta nian antaŭ nelongan ĉeeston tie. Mi ektremis je la penso. Ne dezirante reiri la maron, mi forvagis, serĉante konkojn por sendi hejmen al mia naŭjara filino. Multaj konketoj kuŝis sur la sablo, sed plejparte ili estis aŭ rompitaj aŭ difektitaj per la frotado de la maro sur la raspa sablo, kaj kiam mi atingis la rokojn ĉe la fino de la strando, mi estis trovinta nur du sufiĉe bonajn por forsendi, kaj eĉ tiuj ne estis perfektaj. Esperante pli bonan sukceson trans la terpinto, mi komencis grimpi sur la malgranda korala barilo. Premante min tra la mallaĝa elirejo, mi elvenis sur la strandon kaj tuj komencis serĉi la konketojn sur ĉi tiu soleca marbordo. Almenaŭ mi opiniis, ke mi estas sola, ĝis voĉo malantaŭ mi surprizis min per sia tute neatendita:
"Bonan tagon, mastro."
Subite turniĝante, mi ekvidis ebone nigran indigenon starantan apud sia kanoto. Li estis antaŭe kaŝita al mi per granda amaso da korala roko, malantaŭ kiu mi ĵus pasis. Mi estis tiel surprizita, ke ŝajnis longa tempo antaŭ ol mi redonis lian afablan saluton.
"Bonan tagon, amiko."
Mia unua rigardo rimarkis lian senmakulan nigran haŭton, lian nigran mallongan hararon, liajn brilantajn blankajn dentojn, la nigran lumbotukon ĉirkaŭ lia tajlio kaj ĉenon de ruĝaj beroj ĉirkaŭ lia kolo. Sed aliaj detaloj estis ankaŭ registritaj en mia menso. Nur poste mi tion konstatis.
"Ĉu vi serĉas konkon?"
"Jes."
"Fiŝo mortinta, konko senvalora. Kiam vi kaptis konkon, rigardu interne. Se fisho ancora vivis, la conco estis bona. Se la fisho ia mortis, la conco estis sen flora.
Oh, dankon, sed kie mi povas capti bonon?
Vangam liai lipoi nemovicis, cae liai bonai traitoi restis absolute sen esprimai, lia respondo tui venis. Estis ago, ne vortoi. Dum li silente turnigis alla agvo, mi de nove captis tion brilon de lumo al liai oculoi, ciui sen dube estis lia plei impona traito. Li sen vorte vadis en la maron, cae mi seguis lin. Starante en agvo, du futoin profunda, li metis siain manoin su grandan pezzon da corala roco, ciu el staris super la surfazzo, cae poste, caurante, li pushis per sia tuta peso contra la supro, gis la granda amaso ramversigis en la agvo. Ie pli proxima examenu, mi rimarcis che citiu pezzo da corallo estis plena ie truoi cae cavernetoi en ciui svarmis multae diversae mar loggiantoi. Estis tri malsamae spezoi de asterioi, bele colorae echinoi, cae actinioi, cae decoi de tiui helverdae crabetoi, ciui tui rapidis ciu directen, secciante pli securan locon. Quelcae rifugis en la pli profundae cavernetoin, au tracuris la truoin alla alia flanco de la roco, dum aliai panique saltis en la maron. Pli interessis min du malgrandain brune maculitain cipreoi, ciui firme alcrocicis alla muro de unu el la cavernetoi. Ciam mia nove trovita amico ilin formovis per la fingro, cae en manigis al mi, mi tenis la belain gastropodoin sur la man plato, rigardante dum la fisoi retiricis en la concoin. Ciel tiui concoi brilis? Li tute pravis, dirante che oni devas capti ilin vivantai. Ciam miai oculoi le vigis de la donitajo alla visaggio de la doninto, mi constatis che tiui brilai oculoi jam avide attendis mian rigardon. Li ne diris ec unu vorton, sed la rideto donita al mi faris vortoin tute ne necessai. Tiu rideto nun jam perdis ian malgioion. Li trovis ses cipreoin sur tiu corala roco.
De kie vi venas, mastro?
Ah, de la loco kiel encradas la flugboatoi.
Li ranversis pluan rocon sen vorte, sed lia menso sen dube estis reformanta la demandon, cia dum li elfosis du pluan cipreoin, cae ilin donis al mi, li demandis.
Ciu vi estis edzo, mastro? Via edzino logis kie?
In Australia.
Ciu estis tre fore?
3,000 kilometroin.
Mastro, mi comprenis milon. Tio estis dec foie cent. Sed mi ne comprenis 3,000. Tio estis tro multe. Mi comprenis, ca via haimo estis tre nau proxima.
La cipreo collectado cae la interparolado cune bone progressis, constatigante min che mi multe lernis pri la lingvo depos mia alveno en Madang antau du monatoi. Ciam mi atingis la finon de la strando, mi signis che mi jam havas suffice da concoi, suggestante che mi sidigiu sur la sablo.
Ciu vi havas infanon?
Yes, unu filinon. Cae vi?
Enco unu filinon. Sed mi havis 3 filoin.
Havis 3 filoi.
La unua filo mortis pro febro. Ciam li estris ancora such infano, li dua fileto venis. Cae ciam tria fileto venis, mi havis 2. La trio ancora mortis, dum li estis such infano, li estis tre malgioia. venis filineto. De novo mi havas du. Ambau crescus. Mi tre amis mien filiton. Mi instruis lin usi la lanzon por capti fishon. Mastro, encau mia carrega filito, encau mortis. Mi necessis ciam, mia coro mortis, cum tiu tria filito. Mi nun havas nur unu filinon.
Ciam agia estes la canabino?
Sep jara. Ciam de jaroi havas via?
Nau. Ciam de jaroi vi mem havas?
Ne tion ciante, li ne povis informi min, cae mi ancora ne cias. Tiu tempe, mi taxis lian agion inter 30 cae 40, sed poste opiniis lin multe pli iuna. Subite, mi audis la vocion de Fred voci mian nomon. Constatante che mi iam tre longe forestis, mi starigis, cae estis metonta la manoin alla buscio por respondi, ciam la scialupo ec aperis ce la terpinto. Petante che mi attendu dum li venigas la canoton, mia indigena amico curis lau la bordo, eniris la canoton, cae gin padelis al mi, dume observite de miai camaradoi en la scialupo. Invitite de li, anca mi eniris la canoton, cun li irante renconte alla scialupo. Subite constatinte che ni disigios post quelcae momentoi, cae ne desirante perdi mia novan amicon, mi diris.
Mi foriros nun, ciam mi povos revedi vin, ciam mi povos trovi vin.
Ciu vi shatis lans dici tishon?
Mi ancora ne tion faris, sed mi tre desiras lerni.
Adiau, Mastro Kim.
Ah, kiel vi exis mien nomon?
Via amico. Li vocus vien nomon.
Kiel vi nomiges?
Agaiu.
Mi revidos vin in la sequonta de macho, Magiu. Magio, kie vi logias?
Mi estus canaco el Cenalem.
Vi auscultis la capitro nau de Ken Linton libro Canaco el Canacam, la pordo malfermigas.
Bon pri Nigerion, pomboi cae mortoi. La lingua de islama radicalismo. Nigeria farigis uno el lando en la mondo batalantai contra terrorismo. Aparte, la norda Nigerio ne plu estas sicura. Al surai nigerianoi, tie locantai, oni consilas reveni heimen. Radicala islama grupo, Boko Haram, declaris militan contra la Nigeria stato. Ciutage estas mortpafatai decoi da homoi, cefe policanoi cae membroi de la securezae servoi. Crome estas detruatai publicae construajoi. Boko Haram insistas pri rigora applicado en la norda Nigeria de la islama leciaro. Ci contravas cion occidentam, inclusive de educada de knabinoi. Ci batalas contra aina mixicio de islamanoi cae ali religianoi, precipe cristanoi. Nigerio dividita inter islama norda cae la ali religia cristana sudo suferis diversen attacoin cae attenzoin. En junio, Boko Haram explodigis bomboin ce la sideio de la Nigeria polizio, cies inspectoro generalo tien cius revenis. Mortis la oficialai rapportoi hoc homoin, se multae opinias, che plias la nombro de victimoi. Detruitai estis 33 veturiloi. Kelken tagen poste explodis alia pombo en parko kaj drinkejo. Mortis 10 homoj kaj estis vunditaj 10 pli. Sekvis alia atencoj de drinkejoj. La registaro taksas serioze la agadon de la terrorismo grupo. La estro de la Niĝeria armeo generalo Azubuike Iherika deklaris militan kontraŭ ĝi, tamen la vorto estas sensignifaj. Boko Haram ne timas la registaron kaj pro la malalta eduko nivelo en la norda daŭre altiras adepton. Por pli efike kontraŭi la terorismon, la instanco en la ĉefurbo anoncis, ke ĝi limigos la moviĝadon de civitanoj. Hoteloj, trinkejoj, manĝejoj, diskotekoj kaj simile nepre devas fermi sian pordon je la deka vespere. Malpermesite estas lasi aŭton apud publikaj domoj aŭ registaraj oficejoj. Tamen multaj opinias, ke pro korupto niĝeriaj sekurecaj servoj ne kapablas protekti kontraŭ terorismo. Civitanoj nun antaŭ vidas, ke terorismo fariĝos parto de la ĉiutaga vivo en lando iam konata pro paco kaj sereneco, skribas princo Henriko.
Jes, nun aŭskultu la kanton Damasko Kaito grupo kantos Parafino.
Thank you.
Ni auscultis la canton Parafino, la Kaito grupo cantis. Nun el monato, quarlingua museo. La vorto gulago famigis quiam Alexander Solzhenitsyn verkis sian archipelagon de gulago de 1910 gis 1956, ordenitan unue en Francujo en 1973, nur post la tie nomata rest structrigio au perestroico povis legi gin russoi en la russa. Tiu archipelago estis quaso aparta lando, aparta mondo en kiu vivis arestitoi, exilitoi, banditoi, au opinio contrauloi. En la gulago homai devis senpage, kai intense labori. La plimulto mortis surloke. Collectitai, kai conservatai estas diversai agioi, scribagioi au fotoi, pri la ecclisio. Quelcae ecclisitoi ancorau vivas. Sekve esploristoi in dekvin landoi cun laboris cune cun Radio Francio Internazia cae la Franza Esplorcentro Zonoroso por crei retan museon en la viv protocoloi de tiu ecclisioi. La museo entenas cefe son intervjuoin. La ideo estas che homoi e landoi occupaciitai de Sovietio cae ciu trovivis cae postvivis deportadon racontu pri siae travivasoi. Estis interiuita pli ol 150 attestantoi cefe el orienta Europo. La interior estas interesai, viplenai cae emocivecai. Eblas visiti tiun museon divers maniera la temoi, exemple malsato, arbaro morto, de Stalino, lau biografioi, mapoi, au cronologio. La museo estas visitebla en la pola, cae en la russa, en la franca, cae en la angla, ce museum.gulagmemories.eu. Indas la proiecto iam vaporigas memoroi pli gulagoi, sainas che loggiantoi de Jekaterinburgo non stias kiel atingi la plei proximan superbazaron, sed ne la memoreioi al 45.000 Stalin victimoi kiu construis en terurae condicioi la autoshaseon en Moskvo, de Reno Triole.
Nun pri energio, cun nuclee centraloi necessas. La occasintagioi de Fukushima ja pruvis, che la nucleae centraloi povas resisti al io ein natura accidento. Do ili estas la plei secura maniero por produkti abundan da energio. Tion diris Kender Koja. Professoro pri fisico en la Universitato de Tirano. Li opinias che nuclea energio anstataus la baldau elcerpotoin energifontoin sur base de nafto cae carbo, cae che ci estas tute pura cae ne poluas la medion. Sub la premo de la forta verda partio, Germanio decidis fermi ciui nucleain centralan cis la jaro 2022. Dume la registaroi de Usono, Cinio, Rusio, cae ec Japanio agas contrave. Ili ne emas nuligi la programoin pri la dis volvado de nuclea energio. En Cinio, exemple, estas construatai plurai electrocentraloi. Francio apenau estas influata de la nuclea fobio. Ci certigas, 75-80% de sia energio per nucleae centraloi. ci krome vendas sian troon da energio al najbaroj, al najbaraj landoj, ekzemple Italio, kiu mem malpermesas la konstruon de nova centraloj. La tiel nomataj renovigeblaj energifontoj, vento, suno, akvo, verdaĵoj, hodiaŭ povas kovri nur malgrandan parton de la personoj. Tial la homaro bone nevole, eĉ se ĝi konfrontiĝas al nukleaj danĝeroj, estas devigata akcepti ilin. Cetere, ĉu la viktimoj pro produktado de nuklea energio ne estas malpli multaj ol tiuj pro trafiko aŭ en minejoj? La albana registaro plurfoje sin deklaris preta konstruigi nuklean centralojn ĉe la bordo de la lago de Skoder, najbare al Montenegro. La investon je miliardoj da euroj realigus la itala Enel aŭ la rusa Alfa Grupo Consortium. Same faris Slovakio, Slovenio kaj Bulgario, malgrandaj landoj kun pluraj nukleaj centraloj. Ili pli riĉiĝas per la eksporto de nuklea energio kaj ignoras la enlandajn kritikantojn, kiu dubas je la kapablo de la ŝtato por bone mastrumi tien komplikajn entreprenojn, skribas Pardil Salemi.
Jes, nun ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarko, proponoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete Stepskan Heliko Hotmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zozozo.com.au aŭ arkive www.melburno.org.au per posto Radio 3 Zozozo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Ĝis la reaŭdo de Milaslo.
Ĝis la reaŭdo de Carlo.
Ĝis reaŭdo de Marcelo.
Jes, do la lasta kanto estas de Vinil Cosmo Compil volumo du compact disco pro vivai faroi.
Modernisme. mokosi sali Jis la ambora di koi millennial Luga va smif Chiyan tu idiri zin Kia modernis mokosi sali Jis la ambora di koi millennial Luga va smif Chiyan tu idiri zin
Un universo tutto a noi.